Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji pričamo o brojnim temama, vrlo važnim, o istraživanjima u proteklom periodu, o radu na daljinu, o globalnim radnicima, o takozvanim digitalnim freelancerima, o privatnosti, o veštačkoj inteligenciji, dakle zaista brojne teme, o radu na digitalnim platformama, šta su neke istine, a šta neke zablude, šta je to platformska ekonomija, a u današnjem razgovoru učestvuju Tanja Jakobi i Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Tanja u studiju radi u Novom Sadu, želimo dobrodošlicu i Tanji i pozdravljamo naše kolege. Dobar dan Tanja, Branka je sa nama ovde u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan Branka i dobro nam došli takođe.
Hvala.
Evo ja sam dala dosta tema. Nije jednostavno odabrati iz brojnih istraživanja kojima se sam centar bavi prethodnih nekoliko godina na šta prosto staviti fokus. Nekako mi se čini da je većina tema zaista i zanimljiva i vrlo važna. Ali evo mi ćemo pokušati da sažmemo i da krenemo redom. Prva tema o kojoj smo se dogovorili da ćemo pričati bi bila platformski rad ili rad digitalnih freelancera. E sad, mi smo o ovoj temi dosta pričali u emisiji Digitalne ikone, ali uvek postoje neka nova istraživanja i neki novi podaci, ali ću vas ja zamoliti na početku, evo Branka, možda možete vi da, pošto nas neko možda prvi put sluša, da kažemo šta je to platformski rad, ko su to digitalni freelanceri?
Platformski rad nije ono što biste možda pomislili da jeste, znači rad na naftnim platformama. Ranije se u stvari često ta vrsta ili taj pojam vezivao za tu vrstu rada. U ovom današnjem vremenu, znači kada kažemo platformski rad, uglavnom mislimo na nešto što se odnosi na rad preko globalnih digitalnih posrednika, platformi koji u stvari s jedne strane nude usluge radnika sa različitih lokacija, a s druge strane znači te usluge mečuju sa nečim što bi se zvalo klijenti koji su uglavnom, ajde da kažemo, stacionirani po našim nekim saznanjima u toj takozvanoj zapadnoj hemisferi, ali ne isključivo.
I sada kada pogledamo, vi zapravo već nekoliko godina radite istraživanja kad je reč o platformskom radu na daljinu. Možda da kažemo, Branka, vi ste članica radne grupe Vlade Srbije za pronalaženje rešenja za freelancere, ali da ne preskočemo. Evo možda Tanja želi da sumira neka istraživanja do kojih ste došli poslednjih godina kada je reč o ovoj temi.
Pa
Pa ja bih možda samo rekla nekoliko stvari koje su zapravo naša pomoć i ono što mi mislimo da je zapravo najvažnije zbog čega smo mi ušli u radnu grupu. Znači, mi smo se dugo bavili istraživanjem zapravo prvo time ko su uopšte freelanceri koji rade na digitalnim platformama, a posle toga i koliko ih ima, i mi ih redovno i pratimo kroz Gigmeter, koji je naš instrument koji dobija sve više na značaju. Mi zapravo na svaka tri meseca u suštini objavljujemo istraživanje o tome šta se dešava sa našim radnicima, pre svega na globalnoj platformi Upwork, koja je najzastupljenija i u Srbiji i u regionu. I upravo sa tim nekim podacima, a naših freelancera, znači ima najmanje 70.000, znači to je ozbiljna radna snaga, smo mi ušli i u stvari otvorili u Srbiji priču o tome da je za ove ljude potrebno naći rešenje, jer oni se ne uklapaju ni u jedan oblik rada, odnosno radnog ugovora koji kod nas postoji.
Dokle se sada stiglo, da postavimo i to pitanje, Branka, sa traženjem ovog rešenja za freelancere? I naravno, dve, tri rečenice da podsjetimo o čemu se tu radilo, zapravo šta je problem. A problema je mnogo.
Evo, ja pokušavam dok odgovaram i kreiram ove reči u svojoj glavi, u stvari da sumiram i najkraćem mogućem smislu predstavim o čemu se u stvari zapravo ovde radi. Trenutni položaj freelancera, kao što je Tanja rekla, suštinski se u stvari razmatra sa stanovišta nepostojećeg statusa tih ljudi. Znači, oni nisu prepoznati kao samostalni radnici, nemaju ni takozvani drugi status koji bi mogli u stvari da uživaju, a to je možda uključenje u takozvane preduzetničke vode, jer im taj status ne odgovara zbog tog testa samostalnosti. Znači, sad ja znam da je to komplikovana tema, uvodim previše stvari u jedan kratak narativ, ali ajde da kažem ovako. Znači, ljudi nisu prepoznati sa stanovišta nekog radnog prava i njihov problem se u stvari očitava u domenu različitih socijalnih, zdravstvenih, radnopravaških i poreskih problema. Naši freelanceri su u stvari najviše brinu zbog svog poreskog statusa. Znači, u stvari, koliko će oni biti u obavezi da s jedne strane plaćaju državi kao porez, a s druge strane da uživaju neka određena prava. Tako da radna grupa se prvenstveno bavi tim problemom. Svi ovi drugi problemi o kojima smo govorili, znači radnopravni status, uživanje zdravstvenih usluga u Srbiji i tako dalje, ajde kažemo u drugom planu. I radna grupa u ovom trenutku pokušava u stvari da razreši tu zavrzlamu i da da odgovor koji će da odgovara freelancerima koji imaju različit prihodovni status. Radna grupa je u ovom trenutku, znači Ministarstvo financija, izašlo sa nekim predlozima koji uglavnom najviše odgovaraju ljudima koji najmanje zarađuju. Znači, to je otprilike do 20.000 dinara mesečno. Svi ostali koji su iznad toga, u suštini, sa ovim predlogom teško da mogu da budu zadovoljni. U odgovoru na predlog koji je dalo Ministarstvo financija, znači, sada ima još nekoliko vrlo zanimljivih predloga. Ja mislim da će se u stvari o svima njima govoriti i stvarno će se razmatrati u narednom periodu kada radna grupa ponovo počne da zaseda, a to je pretpostavljamo u drugoj polovini avgusta. I očekujem da će do kraja godine biti rešeno pitanje poreskog statusa freelancera u Srbiji.
Evo možda pitanje i za Tanju. Tanja, kada smo govorili, pomenuli ste malo pre platformu, globalnu platformu Upwork, koja je najzastupljenija u Srbiji. Možda neki detalj o tome i kako objašnjavate što upravo ona baš najzastupljenija kod nas?
Pa prvo, jedan od razloga zašto je Upwork toliko popularan je to što na njemu mogu da rade svi. Za razliku od jezičkih platformi gde radi veliki broj naših freelancera, koje su usmerene samo na davanje časova engleskog jezika đacima iz Azije. Ovde je moguće zapravo raditi sve poslove i za razliku od nekih drugih platformi, APRK je umeđu vremenu uveo nekakvu vrstu zaštite za freelancere, jer je tu bilo jako mnogo prevara, znači neko bi uradio nekakav posao, onda taj poslodavac ne bi to naplatio i APRK je uspeo prosto da to popravi, znači da uvede izvesnu garanciju da će taj, u svakom slučaju da će posredovati između klijenta i freelancera ukoliko se dogodi da ima problema. I drugo, on je razvio takođe jedan jednostavan način izdavanja faktura koji onda oslobađa freelancere tog nekog administrativnog posla koji inače njima teško pada i kome oni nisu suviše skloni. I takođe je pogotovo za radnike koji su izuzetno dobri uveo jednu uslugu, a to je da zapravo prema njima ide sa određenim poslovima za koje smatra da su zaista za njih dobri. On nije najbolja platforma u tim uslugama koje ima prema freelancerima. Mi smo upravo u toku jednog istraživanja gde smo pričali o jednoj drugoj platformi, 99 Design, koja je pa sad samo za dizajnere i koja nudi još bolje uslove u tom smislu. Ali eto, to je Upwork je prosto platforma koja prema našem istraživanju u suštini je sada dominantna platforma u celom regionu Zapadnog Balkana i šire. Znači tu govorimo sada, mislim, izuzev Rumunije, znači govorimo i o Bugarskoj, Mađarskoj i tako dalje. I to je trenutno, tako kažemo, mesto gde naši freelanceri najviše obitavaju.
I sada možda samo kratko da kažemo, kada je reč o dostavi, to je tema, napravit ćemo zapravo uvod, pa ćemo u drugom delu emisije razgovarati o tome. Kada je reč o dostavi, vi se bavite ovom temom još od 2018. godine, je li tako, Branka? Dakle, ne iz ovog perioda pandemije kada je ta tema postala, da kažem, tema o kojoj svi iz različitih uglova manje ili više pričamo.
Da, mi smo u stvari priču o platformskom radu tako i gledali. Znači, od samog početka kao jednu jedinstvenu temu, a ta tema obuhvata i radnike koji rade na daljinu, znači ovima, ovde se sve i oni popularno zovu freelanceri, digitalni freelanceri, kao i one radnike koji u stvari rade na lokaciji i uglavnom se i primarno bave dostavom hrane. A 2018. smo izabrali slučajno, zato što smo u stvari tada i prepoznali prvi problem kod nas, znači to je problem nerešenog statusa ovih freelancerskih radnika. A druga vrlo bitna tema kako je nas dovela u stvari do našeg istraživačkog rada je bila popularnost nekih platformi kao što je bio Donesi. 2018. to je 2019. je Glovo došlo na naše tržište. To je jedna, sad svi znamo, vrlo popularna španska platforma koja radi globalno, i Volt se pojavio. I samim tim, kada su se oni pojavili kod nas, mi smo shvatili da taj trend koji se već dešava u drugim zemljama u Evropi, ali i u svetu, a to je u stvari uglavnom trend takozvanog nepravednog rada, će najverovatnije doći i doploviti do nas. I to se tačno takvim i pokazalo, s tim što ima varijacija, jer naš lokalitet svakako uvek nosi zanimljivost i ima svoje specifične karakteristike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 2. Evo, u prethodnih 15 minuta pričali smo o dostavi, dakle o temi kojoj smo mnogo govorili i ovih dana i naravno prethodnih meseci. Tanja, možda evo pitanje za vas, pomenula je Branka i Glovo i Volt, sve su te kompanije došle kod nas, mi, većina nas su svedoci kako ti ljudi koji rade za njih voze unakrst, stalno nekod žure, jure, ja prosto imam strah, evo ko mogu da kažem, kad god ih vidim od tolike žurbe da će se nešto, što kažu, desiti, ali evo pitanje za vas, Tanja, kakva je njihova pozicija danas ovde? Branka je nagovestila, ali evo da čujemo vas.
Pa da kažemo, evo, vas brine nešto što nažalost ne brine dovoljno ni našu državu, a ni njihove poslodavce direktne, a onda ni, mi mislimo, nedovoljno i same platforme. Zapravo, jedan od najvećih problema sa kojim se susreću ovih ljudi, to je činjenica da oni ili nemaju ugovore ili imaju takve ugovore koji im u suštini ne dozvoljavaju da uživaju prava iz radnog odnosa, a ovde sada pre svega mislimo i na primer na povrede na radnom mestu, koje su kod njih inače dosta česte, i donedavno oni su bili u poziciji da isključivo sami snose troškove svog lečenja i svog oporavka. Od prošle godine platforme su uvele posebno osiguranje za slučaj udesa, koji je pre svega namenjeno zapravo onim radnicima koji rade na biciklu i na motorima, ali to osiguranje, koliko mi razumemo, a upravo smo u toku istraživanja koje detaljno to treba da razume i o čemu razgovaramo i sa samim platformama, to osiguranje opet mogu da koriste samo oni koji su prijavljeni, odnosno oni koji imaju ugovor. Nažalost, kod nas ima jako puno ljudi koji ne rade na ugovor, nego zapravo rade na crno. I to je jedna od stvari koja, da tako kažemo, čini i privlačnim i komplikovanim taj posao. Privlačnim iz prostog razloga što, kao što znate, jednostavno situacija je kod nas takva da ljudi prosto malo zarađuju i žele da zarađuju više. I mi u toj platformskoj ekonomiji koja se odnosi na dostavu hrane, pre svega imamo ljude sa srednjom školom koji su ili izgubili posao ili su radili na nekom poslu koji je bio i relativno vrlo odgovoran, ali su radili za minimalac. I onda ovaj platformski rad za njih predstavlja zapravo nešto što je atraktivnije, zato što nudi zarade između recimo 60 i 90 hiljada dinara na mesečnom nivou, ali naravno sa ovim problemom neplaćanja nikakvih poreza i doprinosa, a onda i sa prepuštenosti samima sebi. Nažalost, kažem, kod nas, iako su mnoge države pokušale da reše ovaj problem ili sa stanovišta bezbednosti u saobraćaju ili sa stanovišta radnih prava ili sa stanovišta stavljanja platformi u sličan ili isti položaj sa drugim učesnicima na tržištu, kod nas se to nažalost još nije dogodilo.
Da li postoji neka direktiva u Evropskoj uniji koja uređuje upravo ovu oblast? Evo, gledam u vas, Baranka, ali može i Tanja.
Da, ne postoji još. Direktiva je u procesu kreiranja i znači ona je izazvala dosta bure na ovom našem i evropskom, ali i pored evropskom nebu, zato što se u stvari smatra da će ona regulisanjem Platonskog rada, to jest tretiranjem radnika, što je predlog inače direktive, kao ili samozaposlenih radnika, to jest radnika, koje u stvari će onda platforme morati da prijave, to je jedna opcija, druga će znači, opcija biti da oni i dalje budu preduzetnici. Znači, svođenjem pravnih rješenja na dva jedina moguća oblika, očekuje se da će u stvari ta direktiva imati veliki uticaj na same platforme u Evropskoj uniji, ali će također imati veliki uticaj na te platforme koje rade van Evropske unije, a to je naš slučaj. Znači, kod nas ne radi Uber, koji je inače američka firma, nego kod nas radi u stvari Volt, koji je skandinavska firma, radi sada Glovo, koji je deo jednog nemačkog lanca, tako da u stvari sve će to imati taj takozvani efekat prelivanja i na naš domaći teren i normalno ne samo na Srbiju, nego i na ceo region. Direktiva je u ovom trenutku u raspravi, znači mislim da su se tabori vrlo jasno definisali, s jedne strane platforme koje pokušavaju da ajde da kažemo nekako utvrde svoj položaj kroz napad, znači kroz pokušaj da u stvari razmontiraju ovaj status između njih i dostavljača, a s druge strane se znači vrlo jasno vide sindikati koji u stvari na različitim planovima zagovaraju radna prava ovih radnika i svakako pravnici koji su bili instrumentalni, znači mnogi sudovi u Evropi i pravnička družina je bila ta koja je uspela u stvari da ovu temu dovede na sto Evropskog parlamenta i Evropske komisije.
Hvala lepo. Sada kada pričamo zapravo o, pominjemo u izvesnom smislu rizike, jer ovo jesu rizici, vrlo važna tema kojom se vi takođe bavite i koju istražujete u centru su visokorizični sistemi veštačke inteligencije upravo u domenu rada. Pa možda da se osvrnemo na neke od ključnih tema kada je o veštačkoj inteligenciji i radu reč.
To je relativno nova tema za nas. Znači, nova tema u smislu dubine te teme. Sada samo mali i kratki uvod. Pretpostavljam da većina naših sagovornika, to je slušalaca, zna da u ovom trenutku je Zakon o veštačkoj inteligenciji u Evropskoj uniji u razmatranju. Taj zakon je primarno fokusiran na sisteme veštačke inteligencije visokog rizika. U taj domen rada, znači ili u taj domet zakona, u stvari je prepoznat i sam domen rada kao veoma bitan, zatim oblast obrazovanja, migracije i tako dalje i tako dalje. Znači, ali kako bih rekla, taj zakon primarno se bavi veštačkom inteligencijom u ovim oblastima koje se tiču većine ljudi. Znači, a većina ljudi u suštini radi, znači 90% stanovništva zavisi od svog rada. Kako smo mi došli do ove teme? U stvari preko platonske ekonomije. Druga bitna stvar, znači pored statusa radnika kojima se u stvari platonska ekonomija bavi, je takođe i pitanje upravljanja tim radom. A upravljanje radom u platonskoj ekonomiji se često vrši preko algoritmičkog menadžmenta, to jest preko sistema veštačke inteligencije. I to je bila jedna velika tema koju je takođe Evropska unija prepoznala i deo ove direktive o kojoj mi sada pričamo je u stvari algoritmički menadžment koji je u stvari u vezi sa veštačkom inteligencijom. Zašto je to bitno? Bitno je zato što u stvari ako vi imate mašinu koja upravlja radnim procesom s jedne strane, s druge strane upravlja odabirom mesta gde ćete vi izvršiti svoju uslugu, znači upravlja odnosom između vas kao dostavljača i klijenta sa druge strane koji prima, na primjer, taj hamburger. S treće strane, upravlja kroz sve te priče vašom nadoknadom, to jest novcem, Svakako da se u stvari postavilo pitanje, a kako ćemo mi ovaj problem da rešimo. I tako se u stvari napravila veza između ove direktive o kojoj mi pričamo i o zakona o veštačkoj inteligenciji, a u toj celoj priči se nalazi s jedne strane i dosta velikim delom platformski rad. Ali to nije kraj. U domenu rada i u tradicionalnom radu, znači sve je veća primjena veštačke inteligencije i u stvari, ajde da kažemo, aplikacija koje menadžuju taj rad.
Pa evo, možda Tanja, da nam navedete vi neki primjer, konkretan primjer, recimo kada je reč o primjeni veštačke inteligencije u zapošljavanju ili ukoliko razmatramo nadzor na radu, to su sve vrlo važne teme i vrlo važna pitanja.
Tako je, kod nas je pre svega u Srbiji veštačka inteligencija ušla u polje HR službi. To je deo koji mi nismo još istraživali, koji se također smatra jednim od tih rizičnih delova. I zapravo različite aplikacije u suštini omogućavaju da vi pratite jednu osobu i pre nego što je ona postala, na primjer, vaš kandidat i posle toga. I tu je sada pitanje zapravo šta sve tu možete da pratite, znači i nečije postoje na Facebooku i na drugim društvenim mrežama i eventualno neke druge privatne sadržaje i tako dalje. I to je zaista jedno polje koje je vrlo klizavo, a koje je kao i ova druga polja ušlo u Srbiju, a da zapravo o tome se i nedovoljno razgovara i naravno da to nije ni na kakav način uređeno, izuzev u ovom domenu podataka o ličnosti. Što se tiče nadzora na radu, tu je isto u ovom trenutku, mi smo se time bavili prošle godine, to je izazvalo veliko interesovanje. Kod nas se manje koriste same aplikacije koje je moguće staviti, na primjer, na kompjuter i onda pratiti rad radnika i prikupljati različite podatke o njemu, bilo da on to zna ili ne. Ono što mi znamo, to je da ima zaista firmi koje su, na primjer, montirale te programe koje prate rad miša i na svaka tri minuta ako vi ne pomerite miša, one to prikazuju kao da niste radili. Također hvataju, slikaju ekran kompjutera da bi se vidjelo zapravo šta vi radite. Neke aplikacije zatim slikaju pokrete oka i tako dalje. Znači, to su vrlo intruzivni metodi. A ono što je, da kažemo, zlatno pravilo uopšte prikupljanje i korišćenja podataka o ličnosti jeste da oni treba da budu najmanje moguće intruzivni i da obavljaju svoju funkciju. Ne samo naš stav, nego uopšte stav je da zapravo ovako agresivne aplikacije nisu potrebne da biste vi se uverili, na primjer, da neko ko radi od kuće zaista i radi i da ima puno drugih metoda. Kao što sam rekla, kod nas to nije bilo izrazito, ali je bilo zato upotrebe drugih aplikacija koje uopšte nisu namenjene nadzoru nad radu, ali su korišćene za nadzor nad radu. To je aplikacija, na primjer, Zoom i slične. I kod nas su poslodavci, na primjer, tražili da Zoom bude upaljen sve vreme dok jedan radnik radi. I to je zapravo, mislim, izrazita zloupotreba zapravo poslodavca i ulazak u privatan život radnika. Kao što sam rekla, što se tiče veštačke inteligencije, u ovom delu nismo imali velike primere takve, ali očekujemo suštinski da će se to i dogoditi, jer zapravo veštačka inteligencija ima značajnu primjenu i o nekim stvarima koje izgledaju dobro, kao što je, na primjer, različite wearables, tako se to zove, to je bilo da imate majicu ili nekakav mali instrumentić ili tako, koji prati, na primjer, vaše otkucaje srca, prati, znači, vaše zdravstveno stanje i u suštini služi, na primjer, da očuva bezbednost na radu, da vi ne biste došli blizu nekakve mašine koja bi mogla da vas povredi i tako dalje, ali opet nejasno gde je tu kraj. E pa baš tu u vezi sa tim krajem je glavno pitanje zašto su ovi sistemi visoko rizični.
Zanima, kdo s glavom maja, ipak to mi kima. Štima moja rima, ustraja od junja do maja. Var dok ni zima, mene me ne zanima politika, kdo kaj za kaj, kako pokradu. Sam se žene vadu, samo pazem, da ne bom padu, da le sebe bom obvladu. Mene briga prva liga, recimo tista, kad se u dan je na insta. Vidim sebe kad pogledam ogledalo, da je slika čista, usak den je ista. Mi reče Tomos pred Mike Pady, odvedu mi uzornik. Se te čase ni izi, dvigam te base u studiju busy. Pljuvam u majke tu pozno po noći, poročen svet kopom ne smrtne u loči. Briga me mnenje će mi konstruktivno, poštujem tvoje mišljenje i grem pozitivno. Do vrha meja je nebo, ne ustavam se, pićim u zadnjim veselje će svoj.
Zanima, a si prva zadnja liga.
Zadnja liga,
važno da ti mozak štima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Plav je dečko, plav je kao sad, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, druga šansa. Dram, ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Više puta pominjene digitalne platforme, tako sada smo čuli i u našoj reklami. Ono što je važno, mi sad evo pokušavamo da pokrijemo različite teme kojima se Centar za istraživanje javnih politika bavi prethodnih nekoliko godina, a njih zaista ima dosta i ja ću uputiti naše slušalce, ima i na sajtu, ima zaista i brojnih besplatnih publikacija koje mogu da se preuzmu i rezultata ovih istraživanja o kojima smo mi danas razgovarali i još uvek pričamo, gde su sumirani zapravo rezultati. Mi pokušavamo nekako eto da predstavimo jedan širi ovaj uvid, da imamo u to šta zapravo centar radi i koji su to neki konkretni zaključci do kojih ste došli. Regionalna perspektiva kada je reč o digitalnom radu, rekli smo da ćemo nešto i tome reći. Evropska trening fondacija u saradnji sa njima pripremate i jedno istraživanje takođe koje će uskoro biti predstavljeno.
Da, mi bi volela da kažemo da je tu u stvari nastavak našeg rada, jeste. Znači, to je istraživanje u stvari koje kombinuje iz regionalne perspektive posmatra pet zemalja, Znači Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju, to je vrlo bitno, zato što Makedonci u stvari imaju vrlo razvijenu platonsku ekonomiju pored Srbije, ali oni su u stvari pokušali da kroz jedno istraživanje obuhvate oba aspekta. Znači i ovaj rad na daljinu, o kome smo pričali, kao i ovaj rad na blizinu, to jest na lokaciji. U stvari primarno pričamo ovde o dostavljačima hrane i drugih proizvoda. Očekujemo da će to istraživanje da izađe, trebalo bi da bude objavljeno početkom septembra. I mi mu se veoma radujemo. S druge strane, znači to je sumirano naše višegodišnje iskustvo koje smo mi stekli u ovim istraživačkim poduhvatima počevo 2018. godine.
Tanja, vi ste pomenuli dok smo se dogovarali u razgovoru za emisiju današnju nestandardne i nove forme rada, dakle osim dostave, osim onoga o čemu smo prethodnih meseci pričali, dakle to je prevođenje, to su različite vrste konsultinga i tako dalje. Koje su sad tu neke forme rada koje su nove i koje su najprisutnije na platformama, najpopularnije da tako kažem?
Pa upravo ovo istraživanje Evropske trening fondacije, ono otvara ovo pitanje tako što nestandardne forme rada koje mi imamo i koje su već dugo tu, zapravo povezuje sa ovim novim formama rada. Nove forme rada koje mi prepoznajemo i dalje su pre svega platformski rad, ali pored toga postoje i druge forme tog rada. To je portfolio rad, to je različiti projektni rad i tako dalje, koji nisu ili bar mi još ne znamo da su do te mere došli u Srbiju. Jedna tema koju smo mi otvorili, a koja je slična platformskom radu, ali ne sasvim ista, jesu radnici iz Srbije koji rade za poslodavca u inostranstvu koji nije registrovan u Srbiji. Znači, to su ljudi koji rade vrlo sličan posao kao što rade ovi na platformama, ali bez platformi. I mi smo zapravo sarađivali sa Infostudom, na kome se objavljuje veliki broj oglasa za takve poslove. I ponovo ćemo se tome vratiti. Znači, to je relativno, mi ne znamo koliki je broj ljudi koji radi na takvim platformama, ali smo vidjeli zapravo da je broj oglasa za takve poslove relativno velik, da je posebno rastao tokom pandemije i da nije reč samo, na primjer, o ljudima iz IT sektora, nego je reč o relativno širokom dijapazonu zanimanja. Znači, tu su i prevodioci, to su i znači svako ko može da radi na daljinu, znači to su, mogu biti arhitekte, mogu biti bilo kakve vrste planera, ljudi koji ili bilo kakvih vrsta kao što na primjer virtualni asistenti kojih kod nas također ima mnogo i koji mogu da rade na ovaj način. Interesantno je da neki od tih poslodavaca nude znači običnu vrstu ugovora, tako kažem, kao što je ugovor o delu ili ugovor o autorskom radu, a ima poslodavaca koji povremeno u oglasima nude i stalno zaposlenje, znači normalno zaposlenje sa stalnim radnim odnosom, ali je to u suštini nemoguće. Mi smo pre nekoliko godina imali primjer jednog čovjeka koga je poslodavac uredno tretirao kao stalno zaposlenog i koji nije mogao da ostvari nijedno pravo iz tog svog rada, pa je tu bilo različitih pokušaja da se to nekako dovede do toga da on može da koristi, na primjer, zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Ali znači to je još jedno pitanje koje se otvara i koje je kod nas potpuno nerešeno. Mi se nadamo da će zapravo naša država na njih gledati na isti način kao što je gledala na IT sektor, jer posmatranje samo IT sektora kao nekoga ko izvozi usluge i donosi značajne devize za Srbiju je, mislimo, veoma usko, jer svi ovi ljudi koji rade i preko platformi ili, kažem, bilateralno za poslodavca u inostranstvu koji nije registrovan u Srbiji, zapravo jesu ljudi koji su ostali u Srbiji i zahvaljujući kojima mi imamo zapravo značajne koristi, ne samo u tome što oni zarađuju izvesna sredstva, nego i u tome što oni zapravo stiču značajne veštine koje nikada ili gotovo nikada ne bih mogli da steknu kod naših poslodavaca s obzirom na nivo razvijenosti naše ekonomije Tako da je znači naša korist dvostruka, ali to se još ne vidi. I mi smatramo prosto da bi država zaista kada bude se konačno radilo na tom zakonu o radu trebalo da prepozna da je zapravo tržište rada globalizovano. To je posljednje tržište koje nije bilo globalizovano, eto ono je sada globalizovano u velikoj meri i važno je prosto da se to prepozna i da ti ljudi na isti način budu prepoznati i da mogu da ostvaruju svoja prava kakvu god vrstom novog zapravo novih formi rada da se oni bave.
I važno je da naglasimo, evo Branka, to još kratko i još jednom, pitanje privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kada je o svim ovim temama reči. Dakle, pominjale smo malo pre u razgovoru Time Doktora, dakle, postoje već različite aplikacije koje nas nadziru na različite načine. Šta se dešava tu s našom privatnošću? Šta možemo da radimo? Na što ima poslodavac pravo?
Znate šta, znači odgovor na to je relativno dugačak, ali poslodavac u suštini često se koristi nečim što se zove legitimni interes. O njemu dosta često čujemo, ali smatra se u stvari da je to takozvani loš dan za privatnost. Kada pričamo o tom stavu, mislim na pravni član zakona o zaštiti podataka i u Evropskoj uniji, ali i u Srbiji, pošto to su stvari, kako da kažem, vrlo srodni i vrlo slični zakoni. Pitanje privatnosti je upravo ovo što je Tanja malo pre rekla. Znači, gde je kraj i gde je početak? Početak je manje više jasan. E sada, ovdje se često govori o podacima i nas, kao recimo sami građana, konzumenata, jel tako, ali s druge strane i podacima samih radnika koji su u stvari korišćeni ne samo za razumevanje radnog procesa, to je jedan deo, znači, priče, već i za samu prodaju tih podataka za marketinške usluge. I u stvari u tome se nalazi najveća priča i u tome jeste u stvari pokušaj zakonodavaca da reši problem i platformskog rada i da unapred gleda u problem samih sistema veštačke inteligencije koji će uticati na domen rada. Jer znači nije samo pitanje šta sam ja saznala o vama kao Tamari ako sam vama donela taj hamburger, je li tako? Znači gde živite, kog ste pola, koji račun imate i tako dalje, nego šta sam ja posle sa tim podatkom o vama uradila. Ja ga nisam samo čuvala za sebe kao recimo Glovo platformu, nego sam ga najverovatnije monetizovala i podatak o vama prodala nekom drugom koji u stvari onda vas profilisao i rekao, ha, znači ovakve Tamare u Srbiji jedu hamburgere od 4 do 5, a recimo vole losos od 7 do 8, znači ovakvih žena je toliko, onakvih je onoliko, žive u Srbiji ovako i tako vi u stvari segmentirate tržište. I u tome je u suštini suština problema. Znači privatnost ulazi svakako i u polje rada, kao što sam rekla, ali ulazi znači, u svaki domen našeg sadašnjeg života koji je regulisan aplikacijom.
9:47, pričamo danas uglavnom o radu na daljinu, o tome, ali pre svega i o borbi za neka radna prava i u jednom internet okruženju, koja su također naravno važna, kako smo čuli, suočavamo se sa brojnim problemima, ali se traga i za rešenjima. Dakle, evo, na kraju ostalo nam još toliko vremena da najavimo sada jednu konferenciju koja je peta, dakle evo, ovaj jubilej, budućnost rada. Evo, Branka, sad gledam u vas, pa ovaj, možda prvo vi, pa na kraju, pa ćemo naravno uključiti i Tanju.
Pa ove godine, kada je budućnost rada u pitanju, mi ćemo se baviti prošlošću. Bez prošlosti nema ništa, ali ne, sada ozbiljno, znači zaokružujemo jedan ciklus. Mi kada smo počeli da se bavimo ovim temama o budućnosti rada, znači sve ove teme koje smo danas zatekli, mi smo počeli da se bavimo pre 5 godina i sada želimo da zatvorimo taj ciklus i da otvorimo jedan novi koji smo takođe danas zatekli, i to je u stvari budućnost veštačke inteligencije i prostor rada u kome se mi krećemo, ali takođe digitalizacija. Mi se bavimo samo radom, bavimo se i ekonomijom. To će biti druga tema. Treća tema svakako, sledeće godine je petogodišnjica GDPR-a. Znači, to je velika vest, ne samo zato što je taj zakon u stvari došao kao posljedica, ajde da kažemo, tržišnog, pa, ajde da kažemo, gubitka tržišnih instrumenata, i pričamo ovde opet o privatnosti. Tako da, pokušat ćemo da na konferencijski način obuhvatimo sve ove teme i razmišljamo o tome gde je stvarno budućnost kada pričamo o budućnosti rada, i otvorit ćemo tu treću novu temu o kojoj ćemo pričati posle konferencije.
Dobro, hvala vam. Tanja, evo sada vi sigurno imate nešto što kažu da dodate i zaključimo današnju emisiju.
Pa da, znači, ja se zapravo nadam da smo mi uspeli slušalce da nagovorimo da počne da razmišljaju o tome, o odnosu tehnologije i društva. To je taj neki teren u kojem se mi krećemo i pokušavamo da širimo naš prostor. Tehnologija ima od uvek i nas ima, ne baš od uvek, ali dosta dugo, ali ono što zapravo veštačka inteligencija donosi i po čemu sada ona ima veliki značaj za nas jeste zapravo što ona ne preuzima samo poslove koji su manuelni, nego preuzima i poslove koji su intelektualni. I u tom kontekstu, znači, donosi nešto novo o čemu mi treba da promišljamo, i mi kao centar u suštini pripadamo jednoj velikoj porodici akademskih institucija, instituta, ljudi koji su kao mi, znači think tankovi, koji pokušavaju da sagledavaju sada te trendove interakcije između tehnologije i društva u ovim različitim segmentima koje je Branka opisala, koji su vezani i za rad, koji su vezani i za inovacije koje takođe čine veliki deo našeg života. Mi se nadamo da ćemo i ovog puta, bez obzira što zaokružujemo jednu temu, u suštini uspeti da postavimo jednu temu koja će biti zapravo interesantna za razmišljanje u narednom periodu, i da zapravo otvorimo sada jedno novo poglavlje u razmišljanju o svemu tome, jer mislimo da nam je to preko potrebno, bez obzira što kasnimo i sa ovim koji smo otvorili pre 5 godina.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, dakle, poštovani slušalci, gošće današnje emisije Digitalne ikone bile su Tanja Jakobi, koja je u studiju u Radio Novom Sadu, i Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Obeko, Branka je sa nama ovde bila u studiju Radio Beograda 2. Teme, kao što ste čuli, bili su rezultati brojnih istraživanja koje ovaj centar radio u proteklom periodu, i najavili smo neka nova istraživanja koja će raditi u periodu koji je tek pred nama. Hvala vam lepo obema na učešću u današnjoj emisiji. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Istić, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.